raamatutund .
tere , head kuulajad , kohtume teiega taas Raamatutunni saates ja täna on stuudios hingehoidja Tuuli Võsa ja Margit Prantsus . No igas pereraadio raamatutunni hooajas peab ikka olema vähemalt üks Tommy Helsteni raamat tutvustatud , nii on see olnud juba mitmeid aastaid ja ei ole erand ka sellel korral . Oleme raamaturiiulist otsinud välja selle Soome psühhoterapeuti raamatu , mis kannab pealkirja Võidujooks ajaga ja alapealkiri on Kaugemale vaatamise kunst . Selle on Tommy Helsten kirjutanud aastal 2011 . Kirjastus Pilgrim on selle eesti keeles välja andnud aastal 2017. Ühest küljest mulle tundub, et see raamat on natuke teistmoodi kui Tommy Helsteni mõni muu raamat, milles on üks läbiv teema. Siin on ka küll jah, nagu pealkiri ütleb, räägitud ajast ja mõtiskletud selle üle, et miks me küll kiirustame ja igasugused muud läbivad teemad, aga mulle tundub, et selle raamatu on ta kirjutanud, kas siis kuidagi ühe joonega või lihtsalt kokku pannud sellistest oma elusündmustest, mis on teda ajendanud mõtlema. Ja ma arvan, et mõtlev ja elu täiel rinnal elav ja ka selle üle arupidav inimene oskab igas oma elu seigas või kohtumises või päevas leida midagi, millest ta võib midagi õppida. Ja Tommy Helsten on siis ka selline, kes neid oma mõtteid lugejatega jagab. Näiteks kui ta külastab mõnd kontserti või kohvikus käib abikaasaga ja vaatab, mida ta seal näeb, mida ta kuuleb, kuhu need mõtted tal lähevad, et siis ta sellest kohe ka kirjutab ja mõtiskleb. Sellised lühilood on kogutud raamatusse, mis sai pealkirjaks Võidujooks ajaga. Või millise mulje sulle Tuuli see raamat jättis?
Ja tere kõigile, et rõõm on olla selles saates, kus Helsteni raamatu ainetel me siin mõtleme edasi, et on minule ka nii mõnigi tema raamatutest siiani nii isiklike mõtete aluseks kui ka mõne tööjuhtumiga või kellegi teise looga nuputamise juures abiks olnud Helsteni mõtteid kas meelde tuletada või ka üle lugeda vahel. Et sellepärast on mul väga hea meel, et me sinuga oleme selle raamatu siin ette võtnud ja kunagi kui mu sõbranna selle raamatu mulle lugemiseks andis, siis mulle juba see kaane pilt isenesest jäi silma, et siin on selline loodusvaade, selline looduskaunis koht, kuhu võib-olla mõni inimene kunagi ei satugi, et on avar veeväli ja metsapiir ja taga veel mäed ka. Et kes võib-olla ainult Eestimaa veekogude ääres käivad, need võib-olla päris sellist vaatepilti ei näe, aga kindlasti on meil kõigil oma kogemus nende veekogudega olemas, et see avaruse tunne ja huvitavalt on siis kujundatud, et kui seda raamatut vaadata, on tunne, et võiks ise nagu sellel purdel seista, mis siin on ka kohe esiplaanil, et saaks nagu mööda purret minna veel kaugemale sinna avaruse sisse, aga siis on siin ruudu sisse pandud see pealkiri Võidujooks ajaga kaugemale vaatamise kunst, et see oleks nagu mingisugune suur plaat, mis on selle vaatevälja varjamiseks ette pandud, et niimoodi on see kaas mulle mõjunud. No mis ongi see küsimus, et mis meid siis elust takistab sinna kaugele vaatamast või kaugemale vaatamast, et sageli see ongi, et meil on midagi nagu ees, et me juba aimame, et seal taga mingi ilus pilt ja me tahaks seda kuidagi paremini näha, endasse vastu võtta seda selle hetke ilu ja erilisust ja võib-olla jagame veel seda kogemust kellegagi selles mõttes, et me oleme ühel hetkel ühe samas paigas ja me saame kohe tunnetada, kuidas see teisele inimesele mõjub, me saame öelda, mida me tunneme, mida me näeme. Ja vahel võib nii olla, et me oleme küll samas paigas ja näiliselt samal lainel, aga kui me rääkima hakkame, siis me võime hoopis riidu minna ka selles ilusas kohas. Mis siis, et me oleme koos tulnud sellesse ilusasse kohta, mõelnud võib-olla koos ilusti olla ja me ikkagi vaatame erinevalt. et juba selle kaanepildi vaatamisega ma enne selle saate jaoks valmistumist siis nagu vaatasin seda kaant tükk aega ja just seda ma mõtlesingi enda peas, et ükskõik kui kaua me siin maamuna peal juba elanud oleme, kes siis aastaid, kes aastakümneid, me ei saa ikkagi päriselt öelda, et me oleme kohale jõudnud või et me oleme valmis, me nüüd täpselt valdame seda kaugemale vaatamise kunsti nii, et meid miski ei häiri, et meid ei häiriks ka võibolla see aja kulgemine. Siin need lood, mida autor välja toob, ühest kui teisest küljest jälle ta vaatab ju ka ennast selles ajas, et kuidas ta ise selle ajaga toimetab ja toime tuleb, et ta esitab ka endale seda küsimust, et kuhu me siis nii väga jookseme või kuidas meil tekib see tunne, et meil ei ole aega või miks me siis tahame, aga teinekord selle võibolla tõdemuse või lausekese taha peitu minna, et mul ei ole aega selleks või tolleks või sageli me ütleme seda ju ka inimestele, kelle jaoks me tegelikult oma teada võtame aega ja tahame koos olla ja ikka lipsab see, et praegu ei ole aega. Ka paljud lapsed on niimoodi üles kasvanud, et nad on sageli täiskasvanutelt kuulnud, et praegu ei ole selleks aega. Ja jääbki lahtiseks, et millal see aeg siis tuleb, et millal see parem aeg on. Et just selliseid asju ma nüüd ka seda raamatut üle lugedes siis selle saate jaoks mõtteid kogudes endast läbi lasin sellise esmamulje ja meenutuse, et mis oli see esmakordne lugemine mul umbes siis võis olla 3-4 aastat tagasi ja nüüd siis, kui ma vahetult enne siia stuudiosse tulekut uuesti siis lugesin seda raamatut ja mida ma olen ilmselt ka varem öelnud võimalik, et ka siin pereraadio mõnes saates, et Helsteni puhul mulle meeldib see tema oskus, et ta kirjutab need laused nii lihtsalt väljendatuna üles, et esiteks on selline tunne, et see on nagu minu oma mõte, et ma nagu ise olekski praegu mõelnud niimoodi või siis vähemalt mul on temaga lihtne nõustuda või ka siis, kui ma päriselt ei nõustu, ma saan ikkagi aru, mis see tema mõte on siia kirja pandud ja kui tahaks väljakirjutusi teha, et siis on selline tunne, et iga lause kirjutaks üles, et tahaks meelde jätta, et see oli nüüd nii tabavalt öeldud, et minule on just see ka selle raamatu puhul toetavalt mõjunud, et nagu oma mõtteid loeks, nagu ise oleks neid kirja pannud. Ja siis ongi huvitav mõelda, et kuskil teisel maal meeste rahvas ei ole naine, on ära tabanud samasuguseid nüansse, nagu ma isegi olen tabanud, lihtsalt lood on teised, mida ta kirjeldab. Ja jällegi väga huvitavad lood, väga huvitavad paraleelid on toodud, et kes veel ei ole Tommy Helsteni raamatuid lugenud, ja siis see on kindlasti üks sellistest raamatutest, mida on hea lugeda.
Ma arvan, hea lugeda just see pärast, et ta kirjutab väga ausalt ja ei avalda ju mingeid, ma ei tea, mis suuri saladusi, pigem kirjutab ta väga lihtsalt neist asjadest, mis meie kõigi ümber on, aga ta on võtnud aega, et neid asju märgata ja ta oskab neid asju hästi lahti kirjutada. Ja minu meelest on selle kõige lugemine, rääkimata selle üle mõtisklemine, väga teraapiline. Ja kui raamatu põhi teema või nagu see läbiv joon, nagu pealkiri ütleb, on aeg või aja mõiste ja tunnetamine meie igapäeva elus, siis tegelikult neid puutuvaid teemasid, millel ta ka peatub ja mille üle mõtteid vahetab raamatu lugejaga, on väga palju, näiteks eneseväärikus või inimväärikus, ka nartsissism, puhkamine, kurnatus ja väsimus ja nii edasi. Teemadeni ta jõuabki sujuvalt mõtiskluste käigus ja mul on tunne, et seda raamatut ei ole ta küll kirjutanud nii, et tal on enne üks selline plaan pandud kokku, et võt sellest tahan kirjutada sellest ja siis ma tahan välja jõuda sinna, vaid et ta on nagu kusagilt hakanud pihta ja siis kirjutanudki järjest nendest asjadest, mis talle kirjutamise protsessis on meelde tulnud ja see on ka raamatu, noh, kuidas öelda, mahu jätnud tegelikult üsna lahtiseks, et raamatus on umbes 130 lehekülge, aga see oleks võinud olla ka õhem, see oleks võinud olla ka paksem, siin oleks võinud olla veel pealkirju. Lihtsalt see on üks ühe teekonna kaardistus või selline kulgemine, mis ta omas mõttes on teinud ja siis ühel hetkel lihtsalt punkti pannud, vähemalt minule on sellise mulje jätnud.
Ja sa enne tõid välja ka selle, kuidas ta paneb neid naisega koos oldud ajal kogetud olukordi ka tähele just selles võtmes, et ta kasutab neid siis oma näidetes. Ja mulle tuli kohe siis meelde see, kuidas nad kuulsid ühte trubatuuri inimeste meelt lahutamas. Ta ikka päris detailselt kirjeldatud, kuidas ta seda trubatuuri siis jälgib. Ja avastab siis sellise mustri, kuidas iga loo järelda teeb oma kindlaid liigutusi ja võtab seal lonksu joogipoolist ja see naer jäi talle siis kõigepealt kõrvu, et see naer tundus alguses olevat selline vabastav, lõdvestav ja tundus siiras, aga mida rohkem ta jälgima hakkas trubatuuri, siis ta hakkas mõtlema, et võibolla see on ikkagi selline naer, mis ongi tehtud naer selleks, et teisi nii-öelda välja raputada oma tava olukorrast, aga et see on tal selline pigem mehaaniline naer ja oma peast ta siis mõtles kõige selle üle ja rääkis naisega ka sellest ja toob selle siin raamatus välja ja see, kuhu ta siis jõudis, ma arvan, et seda on päris huvitav ka võibolla ette lugeda siin kohal, et kuidas ta siin, loen selle viimase koha, kus ta siis kirjeldab ka seda naerupahvaku esile tulekut, et aru saada, mida ma enne mõtlesin. Lõpuks sai lugu läbi. Mängija päästis taas valla meeletu naeru pahvaku, rüüpas klaasist lonksu, pani uue suitsu ette, pöördus publiku poole ning naeris jälle oma kähedat ja sundimatut naeru. Aga nüüd ta enam naermist ei lõpetanudki. Ta muudkui naeris ja naeris, siis tulid jälle sügavad hingetõmbed, klaasist rüüpamine, viiped publikule ja sinna otsa uus naermine. Püüdsin jälgida tema ilmeid, sest see naer äratas minus huvi, kas see naer oli siiras või oli see ainult üks osa etteastest. Nägin, et naer lõppes tal alati siis, kui ta keskendus suitsule tule otsa panemisele, märjukese rüüpamisele või oma muusikariista häälestamisele. See lubas arvata, et naer oli tehtud, sest ta suutis selle iga hetk lõpetada. Õigupoolest polnud seal mingit vahet. Oli see tehtud või ei, sest see toimis, mõtlesin. Näis, et kõik ootasid seda naeru, see oli oluline osa kogu sellest meelelahutusest. See nakatas ja parandas inimeste tuju. Istusime ja kuulesime seda trubatuuri terve tunni. Meie huvi ei vaibunud, kuigi samad mustrid kordusid ikka jälle. Iga pala järel pani mees uue suitsu ette, rüüpas klaasist lonksukese ja poetas mõne killu, millele järgnes naerulagin. Nautisime kogu seda etteastet täiel rinnal. Õhtu oli korda läinud tänu naerulagistavale trubatuurile. Koduteel ütles mu naine. Millest see tuleb, et on olemas kahesuguseid mehi? Sääraseid nagu too trubatuur, kes võtab asju lõdvalt, ei uuri ega puuri nende kallal. Sääraseid mehi, kes oskavad teistel meelt lahutada ja kelle ülesanne näibki olevat teistel meelt lahutada. Ja siis on olemas sääraseid nagu sina. Missugused siis, küsisin. Sääraseid mehi, kes kavandavad suuri asju ja lähevad igas asjas põhjani välja, et jõuda sügavama arusaamiseni, ütles mu naine hellalt. Nõnda sain aru, et ta ei tahtnud teha minust meelelahutajat. Et ühest küljest tundub, et ta kirjeldab sellist lihtsat meelelahutuslikku vahepala, mida nad koos naisega said kogeda, tunda kumbki omal viisil ja siin samas me saame aru, et see on jälle midagi väga sügavat, milles seda ongi sügavuti sisse läinud ja naine teda tundes toob sellega nende vahelises vestluses välja ja see on väga ilus, et naine ka ei taha oma meest kuidagi ümber muuta või et see ei ole selline mitte meeldiv vestlus sellest, et miks sina ei võiks selline olla või miks sinus sellist naeru ei ole, nagu vahel kahe inimese vestlused võivad minna sellise ilusa olukorra kogemise järel ka. Vaid et see ongi selline toetav vestlus selle järel, et sina oled teistsugune ja annab mõista, et mulle meeldib, et sa just selline põhjalik mees oled.
Minule see kirjeldus üldsegi ei meeldinud, et see naeru jutt tundus minu jaoks väga selline tühi ja isegi imelik või isegi väärastunud. Ma ei tea, kas siin on mingi tõlke probleem, mida ma ei taha arvata või midagi muud, aga mis selle kirjapaneku uba tegelikult on see, et tuua see võrdlus sisse. nagu siis hetkel seda tegi Tommy Helsteni abikaasa. Et kas me tegeleme mingite selliste pinnapealsete asjadega, noh, mida nagu nii elus on kah ja mis ei ole ju iseenesest vale, aga ma arvan, kurb oleks, kui see ainult sinna jääks. Et elus on ju nii palju rohkem ja Tommy Helsten jällegi tegeleb nende sügavamate teemadega, aga samas nii nagu ka see raamat ühe sõnumina edastab, et me ei saa ka olla ainult sellised hästi tublid ja pidevalt midagi sooritavad, nii nagu Tommy Helsten ise ütleb, et elu on rohkem olemine kui tegemine. Ehk et kuigi tänapäeva kiire elu ja eriti just linnas elavate inimeste elu on see, et sa pead olema selline pidevalt midagi tootev, sa ei tohi väsida, sinu näoilme on kindlasti tõrges, üleolev, sul on vähemalt kaks mobiiltelefoni ja nii edasi, aga kui sa siis jääd seisatama või midagi seal linnaruumis vaatama, noh nagu siin ühes kohas Tommy Helsten tegi, kui ta nägi, kuidas eestlasest ehitajad seal need tänavakive paigaldasid, siis ta täitsa huviga vaatas ja sellel oli ka üks praktiline põhjus, ta tahtis endal ka kodus tänavakive panna ja kuna see oli päris kallis töö, siis ta otsustas seda ise teha ja mõtles, et oi kui hea, nüüd ma saan vaadata, kuidas see töö käib, et siis paremini sellega hakkama saada. Ja muidugi ka oma professionaalsest inimeste aitaja ja elu üle mõtiskle ja elukutsest lähtuvalt ta jälgiski seda tegevust nagu mis tahes muud elu mingit juhtumit või protsessi. Aga siis ta ühel hetkel tajus, et aga äkki ma tundun üldsegi imelik siin nende kiirustavate inimeste keskel. Äkki nad arvavad, et ma olen, ma ei tea, hullumajast põgenenud, et mis ma siin seisan käed selja peal ja vaatan, kuidas teised inimesed töötavad. Et nad mõtlevad, et ma olen võib-olla mingi imelik siin. Et sellepärast, et kõigil on nii kiire kogu aeg. Jälle hea näide, kuidas isegi ühest kohvikukülastusest saab tekkida selline sügavam arutelu ja isegi sellest saab midagi enda jaoks kõrva taha panna.
Raamatutund.
Mulle eriti meeldis see, kuidas ta siin raamatus ka vananemisest räägib, mis on ju väga paljude inimeste jaoks sõltumata vanusest, ma ütleksin. Mõnda painab see ikka juba teismeeas, et see vananemise äng otsides juba teismeeas võib-olla esimesi kortsukesi ja halle karvu oma juustest, et neid ikkagi kohe märgata, millal need esimesed tulevad, et siis äkki õnnestub kuidagi peatada seda protsessi. Ja ta nii tabavalt küsib ka siin, et kellele valmistab siis tegelikult meie sees muret see vananemine, et see on meie egole, kes siis paneb meid muretsema selle pärast, kuidas me välja näeme, mida teised meist mõtlevad, see sama, mida ta siin võib-olla selle all mõtles, et äkki minust mõeldakse, et seisan ja vaatan, kuidas teised tööd teevad, et ma olen siin imelik, et vananemise puhul samamoodi, et mitte niivõrd keskenduda, et mis see minuga teeb, vaid et mida teised mõtlevad minust. Ja kas meil on turuväärtust, kas me kõlbame veel, kas me suudame muljet avaldada, kas meid pannakse tähele, kas keegi imetleb meid. Et see on siis see, mida ta toob välja kui ego tööd meie sees ja kui see väline kest meil siis hakkabki juba kuskilt muutuma selliseks, et inimene saab aru, et need on vananemise märgid, et siis ju sageli hakkavad inimesed võitlema selle vananemisprotsessi vastu, mis on ju põhimõtteliselt sama kui seista ja proovida, ma ei tea, jõge peatada, et vesi ei voolaks, eks ole. Et me võime ju teha neid erinevaid tegevusi, mida tänapäeva võimalused siis pakuvad, et minna ilukirurgesse, joosta jõusaali, osta igasuguseid näokreeme või muid kreeme, millega siis saab naha olukorda päästa. Toob ka välja selle, et naine võib-olla vahetatakse noorema vastu. Ja see on sagedasem. Eks ka muidugi on naisi, kes võivad oma mehe välja vahetada just samadel põhjustel. Helsten nimetab siin seda, et naine just vahetatakse välja, aga et ei oleks seda, et mõni kuulajatest praegu mõtleb, et jälle räägitakse, kuidas naine on välja vahetatud, et mehi ka ju vahetatakse välja, et siis olgu see lihtsalt ära nimetatud siin kohal, et ma ei taha kindlasti rõhutada seda, et just naised need välja vahetatud on. Ja riietutakse ka, siis võib-olla mitte alati hea kohaselt, mis võib tekitada omakorda koomilisi olukordi või näiteks ostetakse sportauto, kuigi no, kas selleks just vajadust on, eks ole, et mille pärast see auto siis selline ostetakse. Ja Helsten toob välja, et ega ego vahendid on lõputud, et tal ikka seal arsenalis neid asju on, mida panna meid mõtlema. Aga see kõik on juba ette määratud ebaõnnestuma, sest see on ju loomulik protsess, mida inimene üritab sellega peatada. Ja viimane sõna on öelda surmal ja surma meist ei saa ju keegi ikkagi peatada. Ja Helsten isegi väljendab seda nii, kui võiks öelda isegi poeetiliselt, et surm tuksub meie ihu rakkudes. Et ta on ju tegelikult sünnist saati meiega kaasas, et ei ole nii, et ta kuskilt nüüd tuleb. Ja lõpuks me siis ikkagi ju saame just selliseks, nagu me saame, kui vanaks keegi siis jõuab saada. Ja järgmises lõigus, kus ta siin oma mõtisklust jätkab, ta toob välja siis, et aga kes on see, kellele vananemine muret ei tee. Ja me võime juba siis arvata, et kuna Helsten siin eespool ka hingest arutleb, et siis ka siin toob ta välja, et see on muidugi meie hing, kes ei muretse vananemise pärast. Sest hing ise on juba vana, et ta ei muutu sellest vanemaks, kui inimese eluaastad lähevad. Ta on jaatu ja samas võib ta kogu aeg nooremaks muutuda. Et see ei tähenda, et me saame ihu poolest vanemaks, et me siis ka hinge poolest tunneme, et me oleme vanemaks saanud. Aga mida ta siis välja toob, et hingel peab olema ruumi, sest muidu ei saa hing mõjutada inimese elu. Ei saa seda kujundada, ei saa seda ka juhtida, kui meie tähelepanu on ainult sellel füüsilisel kehal. Toobki välja selle, mida ka mina olen sageli imetlenud, et vana inimese silmad võivad särada. Ta mõistus võib olla vahe nagu habeme nuga. Ta elu rõõm võib olla kui vulise vallika vesi. Et kes on enda kõrval näinud või enda elus on ette tulnud kohtumisi selliste vanade inimestega sõltumata, kas nad on seal 70, 80, 90 või 100, noh, sealt edasi võib ka, eks ole, kes nii eakate inimestega on kohtunud. Need teavad, kui ilus see on. Kohtuda selliste inimeste, kes on selliselt vananeda osanud ja saanud. Ja Helsten ka toob ikkagi esile selle, mida ma ise olen ka kordi ja kordi kogenud, et hing kutsub inimest elama täiel rinnal. No hing üritab ikka meie tähelepanu võita erinevates olukordades, et hakka nüüd elama. Ja hing on see, kes siis kannustab meid tagant, et meil oleks seiklusi, kasvamist, muutumist ja kui me suudame nii elada, siis hing on ka valmis ühel hetkel siit kehast ära minema, et see et ta toob ka selle esile, et kuidas siis see hinge lahkumise hetkeks siis on, et kas inimene on kooskõlas olnud selle hinge ja keha kooskõlas või mitte. Ja väga ilusti kirjeldatud seda, kuidas ta on naisega koos hakanud rõõmu tundma ühes koos vananemisest, et see on ka see, mida võib-olla meie ühiskonnas vähem räägitakse, et jah, me räägime vananemisest ja me räägime sellest, et inimesel on õigus olla õnnelik ja vastavalt sellele, mis ta siis õnnelikuks teeb, et ta võiks nagu mingis eluetapis võib-olla üle vaadata ka oma suhted, et võib-olla see suhe ei tee teda õnnelikuks, võib-olla oleks kellegi teise kõrval inimene õnnelikum, aga et kas on see inimene kõrval, kellega ka vananeda koos võib-olla rõõmus kogemus või see on ainult üks häda ja vaev. Ja kas see, kui ma näen, et mu kaaslane vananeb, kas ma sellega tulen toime, et ta seda ka kirjeldab väga, väga ausalt ja samas ilusate sõnadega, et tuua välja just see, et elu on ikkagi protsess ja kui me keskendume liialt mingitele detailidele, siis me võime ära unustada ka selle protsessis kulgemise ilu, mille Jumal sellesse tegelikult on kätkenud meie esimestest hingetõmmetest peale. Oleme me selles protsessis, me tahame sageli seda protsessi peatada või tuua sealt välja mingisuguseid detaile, mis meile võib-olla meeldivad või mida me tahame ka teistele nagu rohkem välja näidata ja mingid asjad, mis me tahame ära peita. Aga et kui see inimene, kes meie kõrval on elus, meie eluteed käinud, vaatab meie peale, et kas me üldse julgeme talle ennast näidata sellisena, kui meie ihu võib-olla ei ole enam meie arvates ka nii esinduslik, et ka see, need mõtted on ta siia kirja pannud nii enda kui oma naise kogemuse vaatevinklist, et kuidas siis üks aastate poolest, elujaa poolest vananev paar ennast siis tunneb. Et kas see on nüüd ainult selline häda ja vaev, mida sageli võib inimeste juttudest kuulda, et mis siin teatud vanuses pole enam midagi, millest rõõmu tunda või on sealt ikkagi võimalik seda rõõmu tunda, et mina ei ole veel oma vanuse poolest sellesse vanuse gruppi jõudnud, et ma nüüd selle teema peale oleks väga palju isiklikult mõelnud, aga seda olen ma küll enda südames kandnud seda igatsust olla koos inimesega, kelle kõrval ma saan rahulikult ja rõõmsalt ka võtta vastu selle vananemisprotsessi need osad, mis võib-olla ei tule nii kergelt, mida ma võib-olla alguses ka häbenen, mida ma võib-olla pelgan, et teine inimene halvaks paneb minu juures, võib-olla ta lähebki sinna nooremat otsima või ilusamat otsima või kedagi, kes rohkem naeratab otsima, mis siis on see, mis on meie vajadused ja mis on see meie reaalsus ja kas see on see, mis meile väljast poolt kuvatakse, et me nagu, meil ei olegi muud valikut, et kui me siin oleme ka Margit sinuga koos rääkinud nende valikute teemadel erinevates saadetes, erinevate raamatute mõttekäikude sees, siis tegelikult tuleb ka siit raamatust see ju esile, et see on ju ka meie valik, et mis moodi me nendes olukordades, kus me tunneme ära midagi, mis meile ei meeldi, mis meie elu mõjutab, ka see suhe ajaga, ka suhe surmaga, et kõigest sellest ju Helsten siin raamatus ka räägib, et kuidas me sellega toime tuleme ja mis kellegi meetodid selleks on ja mis siis need tema sõbralikud soovitused on, et mida sellel teel siis oleks hea meeles pidada ja võib-olla millest ka hoiduda. Et ei pea nagu iga kuristiku ise läbi kolistama, et võib ka vahel ikkagi enne kuristiku seisatada ja meenutada, mida nende kuristike kohta on öeldud. Et kas me peame nüüd siis jõudma sellesse punkti, et me tingimata läheme ilukirurgia abivahendid kasutama või on mingid muud valikud ka veel selleks, et tunda ennast oma kehas ja kehas paremini ja hingega paremini kooskõlas.
Tommy Helsten ise on neid mõnevõrra raskeid küsimusi käsitledes ja nende üle mõeldes jõudnud ikka jälle tagasi selle juurde, et kõige olulisem on elada endaga kooskõlas või nagu siis ta toob välja, et inimene on mitte ainult keha, vaid ka vaim ja hing ja et just me peaksime oma hinge rohkem kuulama. Ja ta toob huvitava asja välja, ta räägib ka üsna mitmes kohas siin raamatus oma usukogemustest ja oma Jumala usust, mitte ilustades ja ka üsna ausalt need oma jumalast taganemised või siis jumala peale pahaseks saamised räägib ta siin ära ja püüab neid analüüsida. Minule oli väga huvitav neid lugeda ja eriti kuidas ta tõi välja ühe sellise arusaama, mis ta ilmselt sellest oma teekonnast oli kokku sõnastanud ja see oli hea kirjeldus. Ma ei tea, kas ma oskan seda niimoodi lühidalt edasi anda, aga ma teen proovi. Ta ütles, et ma pettusin Jumalas, aga hiljem tagasi vaadates peaksin ütlema, et siiski mitte Jumalas, vaid oma arusaamas Jumala kohta, sest minu arusaam oli olnud see, et kristlusest ma otsin mingeid usukangelasi või usuideaale, et kui minu jumalasse uskumine on ainult see, kui tubli ma pean olema või kui palju ma pean saavutama või milliseid loosungeid ma siis edastan, siis ma varem või hiljem pettun. Aga et rahu tuli talle siis ja tagasi ka Jumalale avanemiseni jõudis ta siis, kui ta leidis, et ühes mõttes samal joonel on Jumal ja see, mis meie sees toimub või võiks toimuda. Ehk et see aus olemine enda sees, Jumala ees või ka kogu ilma ees, kuidas iganes me seda nimetame, mõttehetke otsimine või elu mõtestamine, et sellega kuidagi Jumal on nii nagu samal joonel või et need kaks asja käivad käsi käes, et see ei ole, et usk Jumalasse on üks asi oma ette või mingi sooritus või üleinimlik pingutus, vaid pigem on see sama loomulik nagu hingamine või enda elu mõtestamine. Et minu seletus sellest, kuidas ma sellest aru sain, on väga kohmakas, aga ma loodan hea kuulaja, et sa võisid mu mõttest aru saada. Et seda on nii hea lugeda, mida Tommy Helsten kirjutab ja kuidagi nagu sa jõuad taas koju või on palju laule kirjutatud ka inglise keeles, mulle meenub, et ma olen tulnud tagasi oma esiisade usu juurde või oma lapsepõlve jumalaga olen ma taas kohtunud või see, mida mulle pühapäeva koolis räägiti, et pärast oma eksirännakuid ma olen jõudnud nende samade asjade juurde tagasi. Et just seda sama asja ma silmas peangi, et me alguses paneme ikka puusse või kaardistame ära, kus need kraavid asuvad ja siis lõpuks leiame, et aga tee läheb siit ja siis hakkame ka edasi liikuma. Et kuidagi hästi hea oli seda neid tema otsinguid just usulises mõttes lugeda ja näha, kuidas kõik asjad on oma vahel seotud.
No ma arvan, et see sinu kirjeldus just väga hästi tegelikult toob esile selle ka, kuidas tõenäoliselt Helstonil endal see on olnud. Vähemalt nii sain mina ka sellest kirjeldusest aru, et just see, et me olemegi kohmakad selle juures, et ka siis, kui me oleme osavad sõnaseadjad või osavad kõnelejad sellest siin, et siis see ei tähenda, et meil kõiges selles, millest me kõneleme või kirja paneme oma mõtted, võiks oletada, et meil endal see kogemus sama ladusalt on tulnud, et see jumalani jõudmine või see tee, mida me oleme oma teada hingega kooskõlas käinud, kui me oleme mingi jupi maha käinud, siis me võime aru saada, et me oleme kuskilt ikkagi väga ringiga läinud, et see ei pruugi ka alati kõige otsesem tee olla ja siis jällegi jõuda teinekord tagasi selleni, mis võib olla juba varem meie elus ju olla juba jumal meie ette tegelikult pannud, siis me ei ole seda selviisil võib-olla osanud kasutada, aga nüüd mingite kogemuste võrra rikkamana mingi koha peal ära käinuna me oskame seda sama asja nii-öelda ringiga tagasi tulles hoopis teise pilguga vaadata ja siis nii-öelda üles noppida. Et see ka, kuidas me nende kogemustega töötame, et just mulle on ka südame lähedane nii mõelda, nagu sina kirjeldasid.
Toon välja mõned tsitaadid, mis ma siit raamatust endale välja kirjutasin. või mõned mõtted, mis mind kõnetasid siin Tommy Helsteni kirjutises. Ta räägib, et ta võtab igal hommikul endale sellised vaiksed enda hetked, minnes kodus oma vaikuse tuppa, et neil on kodus selline tuba, mida nad nimetavad vaikuse toaks ja seal saab siis kas midagi lugeda või mõtiskleda. Ma ise olen täpselt samasuguseid asju teinud juba aastaid. No, need ei pruugi olla sellised hommikulugemised kusagil eraldi toas, aga ma tunnen, et ma vajan päeva jooksul mingeid hetki, eriti siis, kui on väga palju inimestega koos olemist, kus ma saan olla täiesti üksi ja täiesti vaikselt. Seda võib nimetada mõtete korrastamiseks või palvetamiseks või lihtsalt hingamiseks, aga kui mul see mõttepaus või see oma hetk kuhugi väga kaugele edasi kogu aeg lükkub, siis ma muutun rahutuks. Et aga kui see hetk mul on, mille jooksul ma saan näiteks enda jaoks kas ära sorteerida või mõelda, et nii, et kas mingi asi kusagilt jäi õhku, kas mingi mõte tuleb lõpuni mõelda või kas ma pidin midagi kirja panema. Ühesõnaga selline nagu korrastamine, see võib aega võtta erinevalt. Mõnikord võtab see 2 minutit, mõnikord ma vajan selleks võibolla veerand tundi. Aga kui mul on need hetked, siis on kõik väga hästi. Siis ma olen ise rahulikum ja olen ka meeldivam teiste vastu. Et seda oli meeldiv ära tundmine lugeda, et Tommy Helstenil on midagi sarnast ja ma arvan, et väga paljudel meist on tegelikult. Siis ta räägib, et kui sa armastad ise ennast, suudad leppida ka oma nõrkuste ja puudustega. Sa ei pea enam olema perfektne. Sa oled väärtuslik sellepärast, et sa oled olemas. Siis ta räägib kaotsi läinud enese austusest ja selle teemani ta jõudis ühe loo kirjeldamisega, kuidas nad käisid abikaasaga Hango linnas, kus olid mingid pidustused ja nad mingit olude sunnil sattusid nende pidustuste ajal sinna linna, kus tänavad olid õhtuti ja öösiti täis noori inimesi, kes lihtsalt lagastasid ja muidugi ta siin ka vingub, et miks nad nii teevad ja neid kõiki tuleks panna pärast koristama, enne nad ei tohiks sealt ära minna.
See oli see purjetamisega seotud lugu.
Ja see oli see purjetamisega seotud lugu, et ta siin nagu õigustatult vingub ka natukene, aga seda oli siiski hea lugeda ja selles mõttes just, et ta jõuab oma jutuga selle nii, et kui palju on inimeses inimväärikust ja siiski see ei jäänud nagu lõpuni kõlama sellisena, et noored on nukka läinud ja midagi nad ei oska ja kuulaku parem meid vana inimesi. See ei olnud nagu see, aga ta räägib, et inimväärikus on meie hinges, kui meile tundub, et mõni inimene ei käitu nii nagu inimesele kohane, siis see põhjus on arvatavasti see, et tema hinges on midagi väga vajaka. Ja siis ta mõtiskleb seal oma esivanemate üle, just vanaema üle, kes nagu ma siin erinevate tema raamatute põhjal olen aru saanud, on Tommy Helsteni jaoks üks väga, väga oluline inimene, et tema Tommy vanemad olid alkohoolikud, aga vanaema oli siis selle eluheaduse ja kõige sellise positiivse edasikandja või kehastus ja siis ta kurdabki, et või nagu ohkab endamisi, et meie esivanemate põhimõtted ei peaks kopitama kusagil muuseumis, vaid et kuigi osad asjad tõesti on ajast ja arust, siiski on nii palju neid väärtusi või väärtushinnanguid, mida me peaksime ka tänasesse päeva edasi kandma ja siis panneski kõrvuti need vanaema põlvkonna lood, et kuidas nad seal ühel Soome saarel elades kui näiteks seal saare lähistel läks mõni laev karile, siis ilma sõnad, et ta kogu saare rahvas läks inimesi aitama, siin ei olnud mingit juttugi ja et kuidas vanaema elas tegelikult lihtsalt elu, neil oli välikäimla, lihtne hurtsik, tegid väga lihtsat tööd, sõid väga lihtsat toitu, aga siiski oli vanaema selline päikseline, rahulik, abivalmis, südamlik ja soe ja ta oli kindlasti vaba oma hinges ja oma südames, ta oli väärikas inimene ja siis ta pani sinna kõrvale sellised elumõtet otsivad noored, kes ühe tormilise nädalavahetuse jooksul lagastavad terve linna täis ja kes arvavad, et nad on nüüd hirmus vabad. Aga Tommy Helsten jõuab nende aruteludega selleni, et vabadus, vastutus, et ta tegelikult riisub inimeselt inimväärikuse ja et see väärikus just pärinebki inimese hingest. Et samas on inimlikult aru saadav, et igal ühel on ka need otsinguperioodid. Et kui sa siis jõuad selleni, nii see peabki olema. Teinekord me jõuame asjadeni läbi kraavide, aga peaasjad jõuame. Ja siis ta läheb siin edasi, räägib veel meenutusega oma vanaemast. Seda küll mitte nii positiivses mõttes. Ma ei tea, kas see oli see sama vanaema või tema teine vanaema. Üks pealkiri ühel lool on Jonni Punn, et kui vanaema juures oli selline keldri auk, oli keset köögi põrandat, luuk käis peale, ma tean oma esivanemate kodust ka sellist kohta, võibolla ka paljude raadiokuulajate jaoks on tuttav selline. Siis kui lapsel tuli väiksena, ehk siis Tommil tuli väiksena Jonni hoog peale, siis vanaema tegi selle keldri augu lahti ja ütles nii, et tead, me saadame selle Jonni punni nüüd siia keldrisse, paneme selle luugi kinni ja Jonni punn jääb sinna. Ja ühes mõttes toimis hästi, et lapsel oli ka natukene põnev, niimoodi kindla meelselt, aga mänguliselt see olukord just kui lõpetati ära see Jonni olukord, aga Tommy Helsten arutleb selle üle, et kas see on nagu asja lõplik lahendamine alati, kui me selle Jonni punni nii-öelda sinna kinni paneme.
Ja ta jäetaksegi sinna, et tal ei ole ka seda aega, millal ta sealt siis välja lastakse või mis tema jaoks jääb ka poolikuks, et ta toobki selle paraleeli ju sellega, et siis hilisemas elus nagu ka midagi jääb puudu kogu aeg, et see eluterve osa lapse sees, mida me sageli nende viha või Jonni hoogude sees lastes tahame mänguliselt või kuidagi leebemate vahenditega maha suruda, et oleks ka nii kui siin, ma sõnasõnalt ei mäleta hetkel, aga kuidagi nii, et täiskasvanutel meeldivam oleks, et nad saaks oma tegevustega edasi minna kiiremini, et siis sageli see jääb nagu poolikuks. Et nii ta toob ka selle paraleeli, et ka ta oma enda elus tabas ära need hetked, et sellepärast tal oligi keeruline ka ennast realiseerida teistes olukordades, et see ka tema algatusvõime või selline loovus sai sellega mingisuguse kahju, et ta toob selle paraleeliga selle lapse vihaga toimetuleku õppimisega, Jonni hoogudega toimetuleku õppimise ja selle vahel, kuidas siis täiskasvanu hiljem oma elu olukordades, kas ta siis nii-öelda hakkab elule ja sündmustele vastu või ta pigem proovib sobituda kogu aeg ja teistele meele järgi olla. Et see on ju ka väga paljude perede kogemus, et alles täiskasvanu eas avastatakse midagi, et mingi käitumisviisi jooned, mida võib-olla täiskasvanu mõtlesid täitsa heal eesmärgil, et see ei olnudki midagi sellist, ma ei tea, kriminaalset või taunitavat, mida me saaks öelda, et kuidas need vanemad nüüd niimoodi tegid, aga see võib omakorda mõjutada siis selle noore inimese kujunemist selliselt, et tema see ei avaldu päris see potentsiaal, mis muidu oleks võib-olla avaldunud. Et sellest on alles hakatud rääkima ju viimastel kümnenditel, aga sadu aastaid enne seda ka ju kasvatati lapsi ja mõjutati lapsi kujunema mingil viisil ja küllab neid Jonni punne saadeti igasugustesse kohtadesse, kus nad siis tagasi nii-öelda ei saanud tulla või mis ka võis mõjuda nooremas vanusegrupis päris õudsalt, et nad võisid ka seda tõemeeli karta, nii et sellest võib ka tulla mingi hirmuunenägude seeria näiteks ja teisest küljest on inimesi täna, kes ütlevad, et noh, et siin minnakse jälle liiale, et me ei saa ju vati sees lapsi kasvatada ja mingid asjad peavad ikka natuke õudsed ka olema laste jaoks. Et noh, see ongi see, millest me siis räägime, et kui Tommy Helsten toob selle loo siin esile, siis võib ka siin mõnigi öelda, et noh, mis seal siis nüüd valesti oli, et
kas me
ma kasvatasin oma lapsi ka nii või minu lapselapsed on ka jonnipunni kuhugi kinni pannud, eks ole?
Kas me peame hakkama soosima jonnimist?
Jah, et kas me siis nüüd kogu aeg ootame kannatlikult ära, millal see jonni põhiosa siis üle läheb ja siis saame selle tähelepanu leebelt juhtida millelegi, et päris elu ikka nii ei käi. Et sellest ilmselt võib ka tundida viisi erinevate perede lugusid ritta panna ja ikka mitte õiget otsa kätte saada, ikka võib keegi öelda, et mina arvan teist moodi. Aga väga hea, et sa selle jonnipunni loo siin välja tõid. Ja see tuletas mulle omakorda meelde asja, mida ma ei osanud siit raamatust oodata, oli see, et ta räägis ka töökollektiividest toimuvast. Et jah, loogiline iseenesest, kui see koht raamatus ära lugeda, et jah, sellel on täiesti oma koht siin raamatus ja väga suure osa oma ajast ju inimene veedabki töökollektiivis ka. Et muidugi selle aja teema juures on vajalik ka sellest rääkida, aga just ka selles võib-olla jälle Tommy Helstonil omases sellises eriti ausas, lihtsas näpu peale panemises, et ta toob ka esile selle, et mida sageli võib-olla tööandja pigem töötaja puuduseks paneb, et ta ei ole niisugune või naasugune, aga ta toob esile selle, et milline see kollektiivi õhkond siis on ja mis selle siis kujundab selliseks, selle töökollektiivi õhkonna ja ta toob siin ka selle miiniväljaga paraleeli, et mis selle miiniväljaga siis on, et nii kui ikka ta alustab ühest konkreetsest näitest, mis tema endaga juhtus seal liikluskeerises, ta märkas siis teise inimese vandumist ja jäi siis jälgima, et mis seal siis juhtus ja just see äkiline reaktsioon ja need sõnad, mis siis selle vanduja suust tulid, panid teda selle üle järele mõtlema, et kui inimesel on mõõd täis, siis ta reageerib üle ja see käib ju kõikide meie elu olukordade kohta ka töö juures. Et millest need siis tekivad, kust need tunde kuhjatised tulevad, mida ta siin siis miinideks nimetab, et need on meie emotsionaalsed lademed minevikust, kus me ei ole osanud ennast kaitsta ega hoolt kanda selle eest, et teised meist üle ei trambi. Ja iga kord, kui keegi teeb siis midagi, mis inimesele ei meeldi, siis ta võtab nii-öelda kruusida ja püssi rohtu ja viib selle oma hinge keldrisse. Me võime ette kujutada, kui palju meie, iga üks võib nüüd mõelda selle juures, et kui palju meie enda hinges siis neid kruusitäisi püssi rohtu juba on viidud. Ja kui need ebameeldivad ärritused jätkuvad, siis see kelder saab ühel hetkel ääreni täis. Ja siis tuleb juba krooniline paha enesetunne, nagu ta nimetab. Ja pole siis üllatus, kui see mingi pealt näha väikse asja peale vastu taevast lendab. Ja kõige sagedamini lendab see vastu vahtimist inimesele, kes meid ei hülga, kes ongi meie kõrval, on see siis abikaasa või lapsed, koer või kass. Või siis täiesti inimene, kes sellel hetkel lihtsalt juhtubki olema meie kõrval, näiteks liikluses või töösituatsioonis. Ja töösituatsiooni juurde tulles ta ütlebki täiesti ausalt, mida rohkem on meie töökohas inimesi, keda ümbritseb miini väli, seda sagedamini astub keegi seal miini otsa. Ehk siis kui me kõik need miini väljad sinna ühte ruumi kokku paneme või tööpõllule, kus me siis töötame, siis ei saagi olla eriti turvaline koht, kui meie kõikide miiniväljade olukord tegelikult on kaardistamata, see on ette arvamatu, millises kohas, milline miin lõhkema hakkab parajasti ja ega keegi ei suudagi ju teise inimese reaktsiooni kogu aeg ennetada. Me võime olla sotsiaalselt ka üsna osavad, aga tundub, et sellest ei ole kasu alati nende miinide plahvatamise juures, sest see miinide plahvatamine võib olla ootamatu nii sellele, kelle miin parajasti plahvatab, kui see, kes sinna pealt näha täiesti süütult ja kogemata astub, Ja kõik need tundepuhangud sinna juurde ja sealt mõttelõngas ta jõuabki siis ka selle aruka juhtimise, nii et milline see arukas juhtimine siis on. Siin kohal ma kindlasti ei plaani nüüd näpu viibutada kõikide juhtival kohal töötavate inimeste suhtes, et küll need juhid nüüd on ikka sellised ja sellised, et ei, kindlasti on igal juhil oma voorused ja on need kohad, kus mida tänapäeval nimetatakse arengukohtadeks, kus saab veel paremini. Ja Helsten siis toob välja, et kui töökohas on juhtimine puudulik, kui töötegijast ei peeta lugu ega võeta teda kuulda, moodustub alati ohtlikke miinivälju. Kui juht astub oma alluvast üle, pole viimasel tihti võimalik olukorra lahendamiseks omalt poolt samme astuda. Nii siis neelab ta ülekohtuse kohtlemise ning sellega kaasnevad tunded lihtsalt alla. Kui halvasti koheldul pole hea tahtliku kaaskonda, kes ta ära kuulaks, jääb talle hinge tunde miin. Kui juhtimine ja juhitöö on läbi ja lõhki halb, saab kogu töökohast miiniväli. Miiniväljal ei ole kuigi mõnus tööd teha. Kõik on hirmul ja käivad ringi miini otsijatega. Suurem osa energiast kulub miinide otsimisele, mitte töö tegemisele. Ja ta arutleb siin edasi selle osas, et keda see huvitab, siis siin on pikem arutluskäik ka, mida ma ette ei loe, sest see ei olegi ju meie saate mõte, et me siin muudkui loeme ette, vaid me lihtsalt toome välja neid mõtteid, mis meid on siin võib-olla rohkem kõnetanud ja mis me oleme siin välja valinud, et mis me jõuame selle ajaga siin ära rääkida. Aga veel kord, jah, südamele pannes kõigile, kes võib-olla oma töökohtade peale mõtlevad või mõtlesid praegu selle näite lugemise ajal, et kui me siis ka kaastöötajana märkame võib-olla ka ülemuse miini välja juures midagi, millele me saame sõbralikult tähelepanu juhtida enne, kui need miinid plahvatama hakkavad, et siis tegelikult igaüks saabki ju ka töökollektiivis oma panus anda, et need miine nii palju ei lõhkeks. Et see oli see minu mõte siia juurde, mida mina ise mõtlesin, mida ka mina olen erinevatel töökohtadel töötades kogenud, et tõesti on töökohti, kus tundub peaaegu võimatu sõbraliku sõnaga midagi ära teha ja et lihtsam tundub, et kas sa neelad alla või lähed lihtsalt ära lõpuks, kui sa enam ei jaksa seal töötada. Või siis on töökohad, kus tõesti sa saad aru, et sinu juht toetab sind, oskab märgata ka sinu arengukohti, sellele sõbralikult tähelepanu juhtida ja oskab ka ära tunnetada, millal kellelgi seal see miin võib peaaegu juba lõhkema hakata, aga teha siis ühiselt see miin võib-olla ohutuks hoopis. Et need teadmised on meil ju ka enamasti ikkagi olemas ja enamasti me ju ikkagi üritame ka inimest enda kõrval märgata, et ega me nüüd ikka nii kogu aeg selle miiniotsiga ei vehi ka, et me vahepeal ikka vaatame inimesele otsa, eks ole. Kohe hea tunne hakkas selle peale mõeldes, et väga paljud töötajad võivad ju süüdistada ennast selles, et nemad ei ole head töötajad või neil on seda otsesõnu välja öeldud mingis olukorras, aga et tegelik põhjus on ju ikkagi selles, mis on need alla surutud protsessid seal taga, mis on juba enne juhtunud, enne kui see konkreetne päev kätte on jõudnud, kus see viimane ruusitäis püssirohtu võib-olla sinna keldrisse viiakse. Et ka see töökohtade teema, et kellel võib-olla on töökohal natuke pingelisemad olukorrad, ka see inimene võib siit raamatust leida huvitava vaatenurga sellele temaatikale. Et ma mäletan, et kui ma esimest korda seda raamatut lugesin, siis mul endal üks tuttav oli just keerulises situatsioonis oma töökohal. Ja siis ma talle just julgustuseks saatsin nendest kohtadest siis fotod nendest lehekülgedest, et ta saaks lugeda raamatut, et võib-olla on ka meie kuulajate hulgas täna neid, kes just on pead murdmas selle üle, et miks pean mina olema see, kes kogu aeg on mõistev ja miks ma neid asju võib-olla alla pean neelama, et juba see piltlik väljend alla neelama viitab ju sellele, et kuhugi ta läheb meie sisse, me neelame ta alla, aga et kus meil siis tulevad need maohaavad ja muud kõhuvaevused, kui me neelame alla olukordi, mis meile on rasket taluda või lausa vastu võetamatud on. Et ka selleks puhuks on Helstonil oma mõttekäigud.
Nii et kõigest sellest ja paljust muust veel räägib Tommy Helstoni raamat Võidujooks ajaga kaugemale vaatamise kunst. Et kuigi aeg on üks põhiteema siin kõigis tema arut, ta jah, jõuab siin eneseväärikuse juurde, töökeskkonna juurde ja üldse inimeseks olemise teemadel ta mõtiskleb väga erineva kandi pealt ja julgustab ikkagi igas peatükis, et hing, sinu hing tahab sulle rääkida ja hinge kuulamine saab olla eluviisiks. Ja samas on see väga suur julgustükk oma hinge kuulata. Ja ütleb ka, et hing tahab sellist piisavat ruumi enda ümber ja hingele meeldib aeglane kulgemine ja asjade mõtestamine. Seda kõike me soovime ise endale, olles nüüd seda raamatut lugenud ja soovime ka teile head kuulajad. Kui teil on võimalik, otsige üles Tommy Helstoni raamat Võidujooks ajaga ja täna tutvustasid seda Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. ega muud kui soovime teile palju Jumala õnnistust ja järgmisel korral kohtume juba mõne uue hea raamatu seltsis. Kuulmiseni!
Raamatutund.
Magus troos, mis sinus leid.